Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 25-fevral payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Birozdan so'ng dasturimizning asosiy qismini Bahs Online interaktiv muloqoti davom ettiradi. Uni hamkasbim Sadriddin Ashur taqdim etadi. Bugungi bahslashuvchilar xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan savol atrofida tortishadilar. Bahsni birozdan so'ng to'lig'icha tinglaysiz. Hozir esa kunning shu paytga qadar olingan ayrim muhim yangiliklarga quloq soling. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga daxldor O'zbekiston prezidenti imzolagan yangi farmonga ko'ra mamlakat hukumati joriy yilning 1-iyuliga qadar xorij sarmoyadorlariga O'zbekistondagi 55 korxona va shirkatning davlatga tegishli 437 million dollarlik aksiyalarini sotishi mumkin. Mazkur farmon orqali 2015 yilning 5-6 noyabrida Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro investitsiya forumi davomida imzolanilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ham tasdiqlandi. Farmonga ko'ra ushbu forumda erishilgan kelishuvlar amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etiladi va unga moliya vaziri bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov rais etib tayinlanadi. 2015 yil may oyida O'zbekiston rahbariyati mamlakatdagi 68 strategik korxona, xususan 4 bank orasidan davlat aktivlari xorijiy investorlar uchun savdoga qo'yiladigan shirkatlar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hozircha xorij sarmoyadorlarining bu aksiyalarni sotib olgan bo'lsa qanchasini sotib olganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakatda yangi avtomobillarni sotish haqqini faqat texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga ega bo'lgan rasmiy dilerlarga berishni ko'zda tutuvchi loyihani ishlab chiqdi. Loyihada ko'zda tutilgan yangi tartibga ko'ra 2017 yilning 1-yanvaridan boshlab yengil avtomobillar va yuk tashish mashinalarini respublika bo'ylab texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga ega bo'lgan yuridik shaxslargina sotishi mumkin. Bunday tartibning jismoniy va yuridik shaxslar haqlarini himoya qilish, avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish xavfsizligini oshirish maqsadida joriy etilayotgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi ish boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotga ko'ra Moskvadagi elchi lavozimiga Bahrom Ashrafxonov tayinlangan. Bunga qadar 47 yashar Bahrom Ashrafxonov O'zbekiston moliya vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zbekistonning Rossiyadagi avvalgi elchisi Akmal Kamolov o'tgan yil dekabrda yangi tashkil etilgan O'zpaxta sanoat eksport holdingi boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlangan edi. O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik hamkasblari bilan qirg'iz qishloqlaridan yanvar oyida 332 bosh qo'y va echkini o'g'irlab ketgan jinoiy guruhni fosh qildi. Tezkor qidiruv ishlari natijasida chorvani O'zbekistonga o'g'irlab olib o'tgan 2 qirg'izistonlik va 1 o'zbekistonlik qo'lga olingan. Jinoiy guruhga a'zo bo'lgan yana 1 o'zbekistonlik qidiruvga berilgan. Shu kungacha O'zbekiston tomoni qirg'izistonliklarga o'g'irlab kelingan 246 bosh chorvani qaytarib bergan. Diqqatingizni endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Afg'onistondagi Jumbush Islom harakati yetakchisi Abdul Rashid Do'stum Turkmanistonga tutash Jawzjon viloyatidagi aksil hukumat kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganini e'lon qildi. Shibirg'on shahriga kelib, bu yerda milliy armiya askarlari, politsiya va mahalliy mudofaa kuchlari jangchilari bilan uchrashgan general Do'stum bu harakatlarni o'z tashabbusi bilan Tolib va IShID jangarilaridan o'ch olish uchun boshlayotganini bildirdi. Do'stimga yaqin manbalarga ko'ra Darzob, Gurzubon va Qo'shtepa qishloqlarida Tolib jangarilari barobarida 400 ga yaqin IShIDchilar ham joylashgan va ulardan 60 nafarga yaqini xorijiylardir. Ostona markazida Amerikaning mashhur McDonald's restoranini ochish haqqini sotib olgan qozog'istonlik tadbirkor Qayrat Bo'ronboyev ochilish marosimining 8 martga belgilanganini e'lon qildi. Tadbirkorga ko'ra yangi restoran 206 mijozga mo'ljallangan va u 200 dan oshiq odamni ish bilan ta'minlaydi. McDonald's restorani uchun maxsus qurilgan yangi binoni qurishga 3,5 million AQSh dollari sarflangan. Nafaqat Qozog'iston, balki Markaziy Osiyodagi birinchi McDonald's restoranini ochayotgan Qayrat Bo'ronboyev Prezident Nazarboyevning qudasi, Bo'ronboyevning qizi Nazarboyevning nevarasiga turmushga chiqqan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun o'zbekistonliklar uchun yana bir qiziq bo'lgan masalani munozara qilamiz. Demak, O'zbekistonda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni bugun o'rtaga tashladik. Zero konstitutsiya bo'yicha shaxsiy daxlsizlik ta'minlangan hammaga, lekin ba'zi o'rinlarda buni buzishga to'g'ri keladi, deydi O'zbekiston hukumati. Jumladan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligiga xorijdan boradigan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqi berilishiga mana o'zbekistonliklar qanday munosabat bildiradi, ana shu haqda bugun biz bahs yuritamiz. Biz bahsimizga bog'lanish uchun va hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish yoki shu bahsda ishtirok etish uchun ayni paytda bizning Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype manzillarimiz ishlab turibdi. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Biz nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki shu kunlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatilar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish haqida qonun loyihasi tayyorlangan. Bu haqda hukumatning tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilingan. Demak, bugungi bahsimizda biz ishtirok etishni istaganlar ko'pchilikni tashkil qildi. Mana hozir men tanishtirib o'taman ularni. Demak, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan pozitsiyada Farg'onadan sobiq harbiy, iste'fodagi mayor Shavkat Mullajonov hamda jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev qatnashadi. Ikkinchi tomondan esa, ya'ni xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechmaymiz hech qachon degan pozitsiyada esa O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamda jurnalist Ulug'bek Bakirov ishtirok etadilar. Biz bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Shuningdek, O'zbekiston hukumati navbatdagi qarori bilan kuch ishlatar tuzilmalari operativ qidiruv bo'linmalariga kuryerlik jo'natmalarini tekshirish haqqini berish orqali bir tarafdan ekstremistik